fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankafaliana hatrany ary no iarabanay ianao an, izay miaraka aminay amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Tamin'ny faharomontsika dia niresaka hoe fiadanana, dia hoe fiadanana dia tsy maintsy ahorona amin'andriamanitra amin'ny fampianarana nentana teto tamin'ny farany a. Noho izany a, raha ti hiadana zany tsika dia tsy maintsy a manorona an'izany ao anatin'ny fahamarinana, tsy maintsy manorona an'izany ao anatin'ny fitiavana, tsy maintsy manorona an'izany amin'ny fampanjakana ny rariny sy ny heziny. Fa rehefa tsy manao an'izay tsika dia mifanohitra amin'izay no misy zany dia eo ny ady. Ka andeha ho resantsika kely aloha zany hoe inona no vokatry ny ady a, inona no tsy maintsy mahatonga antsika hanohitra ny ady zany.
Miarabanao Fredelina, dia miarabany mpiaino antsika ihany koa miresaka n'ity hoe ady ity moa zany zao tsika de verina ao anatin'ny saintsika vetrany angambany hoe zava-misy raha mahalala moa eran-tany a ny ady ny Russie sy ny Ukraine izay irariana mba ahitana vahaolana, ahitana reo hoe lalana izorana, ahitana ny hoe mba ahafahan'ny firindran'ny fiainan'ny vahoaka sy ny fiainan'ny firenena. Fa ny ady nge tsy hoe any Russie sy Ukraine ihany fa be dehibe nge ny ady maneran-tany, fa zany hoe tsy asongadina sy tsy re moa izy ireny a, de ohatrany hoe tsy misy nefa ao anatin'izy ireny a misy ain'olona maro afoy ao Afrika dia ahitantsika an'izany. Ary ataoko fa na tsy amina samy firenena aza fa amin'ny sehatra zay misy atsika na amin'ny fianakaviana na amin'ny fiara-piara-miasa na amin'ny sekoly a na ny ataontsika na amin'ny fiangonana mihitsy keo aza tsy loa zany zay mety misy an'izany a endrika ady izany. Fa na izany ady zany aza ny fampianaran'ny fiangonana makasika ny sosialy sy fiarahamonina ao amin'ny larana fa 7:17 imbonantsika mianakavy a raisintsika manokana amin'ity andranio ity zay mampianatra antsika milaza ny hoe ny ady nge de manefa fa tsy mahombo ny fiadanana zay nantenaina sy ny rinae. Ka izao ny voalaza anatin'ny ity larana ity hoe tsy azo ny sain'ny olombelona iasitina intsony fa hoe ny ady amin'izao andro ny fitaovam-piadiana nokleary zao no fomba mety indrindra ampanjakana ny rariny antambo atambotsotro zao ny ady, zay ny fomba filazany azy. Ary tsy izy na oviana na oviana ny ady io zany, na oviana na oviana no fomba mety indrindra handravonana ny disadisa mampifanolana ny firenena samy firenena. Tsy vaaolana na oviana na oviana ny ady, ary tsy ho vaaolana na raoviana na raoviana. Zany teny papa Jean Paul faharoa misy gazety mivoaka moa le Observatore Roman tamin'ny 7 Janoary raika amin'ny 7:17 sy arivo. Zany ny fanalazain'ny papa ray masina tamin'izany fotoana hoe tsy vaaolana io a ary tsy ho vaaolana satria miteraka fanolanana vaovao ary vao mainka manahirana kokoa aza ny ady. Ny ady vaky de zary fandripahana ain'olona tsy amin'ny antony, fandripahana ain'olona sendrasendra tsy hiverenana ary mamoetra ny ankehitriny ary mampidi-doza no avyny taranak'olombelona. Raha miadana ny tany tsy misy ny afoy, fa raha vaky ny ady ny zavatra rehetra no ahina afoy avokoa. Zany ndray a de efa teniny papapifaharoambeyfolo zany no misy afatra amin'ny fampelezam-pimbona taony a tamin'ny 24 août 1933 fantatsika zany 1939 zany a fa tao anatin'ny ady lehibe faharoa. De misy afatra nampitain'ny papa ray masina tao anatin'izay fotoa zay papapifaharoambeyfolo a de io nolazainy hoe raha miadana ny tany tsy misy ny afoy a fa raha vaky ny ady a ny zavatra rehetra no ahina afoy. Tsy tokony atsiary tena tsy ho voakasika atsika manoloana ny ady, indrindra fa hoe misy tamin'izao tontolo izao a ny ady an'ny Russie ny Ukraine zao ohatra dia tsy tokony hatsara tena tsy voakasika isika na dia aty amin'ny tany nosy sahala amin'izao ary fa inona ary ny tokony atao raha manoloana an'io ohatra anankiray io a ny tokony atao a dia ny vavaka tsy mampaninona na mifady ihanina ho foan'ny fitsaharan'ny adiny Russie sy Ukraine azy azontsika atao zany azo ifankahiraizana sy ifampirisihana manara vaovao mitsera ary mangoraha manoloana ny zavatra mampahonena hitany atoerana ary tsy kely fa anisan'ny lehibe ihany keo anatin'ny ampitaina amintsika dia ny hoe mangala lesona ho an'ny firenentsika tsy eo ady any Ukraine sy Russie ihany fa na ny zavatra nitranga teto amin'ity firenentsika ity ary a mangala lesona mba tsy ohatra hoe ady mandrakariva na ny fandripahan'olona na ny fandravana zany a no lalana sy vaaolana iatrehantsika ny fiainam-piarahamontsika eto amin'ity firenena ity
mba hampisy ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana eo amin'ny fiarahamonina iray manontolo a dia tsy maintsy atompoka any an-tokantrano izay tsy fisian'ny ady izay satria ny tokantrano tsirairay no ivony ny fiarahamonina ka rehefa milamina misy atokantrano milamina ny fifandraizany mpiarabelona dia inoana fa milamina ihany ko a ny fiarahamonina sy ny firenena izay ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny ranompitsondray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.